Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni javëve të fundit në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Programi për zhvillim i organizatës së kombeve të bashkuara i ka paraqitur disa të gjetura që tregojnë se ndihmat sociale nuk përkojnë me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Zyrtarë të këtij programi kanë thënë se këto të gjetura nga institucionet e Kosovës duhet të merren si një thirrje për zgjim, pasi asistenca për familjet që marrin ndihmë nuk është e mjaftueshme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Kështu kanë deklaruar drejtuesit e UNDP-s gjatë prezantimit të një vlerësimi mbi vlerat reale të ndihmës sociale. Nga të gjeturat që i ka ulumtuar UNDP thuhet se vlera mujore asistence sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Familjet me dy të rritur dhe tre fëmijë marrin nga 85 euro në muaj. Për drejsa kostoja shportës minimale të ushqimit për këtë lloj familje ka qenë 120 euro në muaj 10 vite më parë, thuhet më stjerash në vlerësimin e UNDP-s. Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s Andrej Russell tha se gjetjet lidhur me këtë çështje janë interesante dhe mund të shërbejnë si një thirrje për zgjim të institucioneve, pasi që asistenca për familjet që marrin ndihmë nuk është e mjaftueshme.
What you'll see in greater detail in the presentation is that the social assistance provided is in fact insufficient to cover the cost of the minimum food basket.
Ajo që do të shihni në detaj është se asistenca sociale ofruar ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar koston e shportës minimale të ushqimit që nga hyrja në fuqi e kësaj skeme. Nga ana tjetër, metodologjia e këtij studimi do të mund dhe do të duhet të shfrytëzohej nga ministria në të ardhmen që të zbatojë legislacionin e saj për asistencë sociale e po ashtu edhe strategjinë sektoriale, tha Russell. Niveli asistencës sociale ka ndryshuar shumë pak që nga viti 2003 përkundër rritjes ekonomike dhe ngritjes së çmimeve, posaçërisht atyre të ushqimit gjatë 10 viteve të fundit thuhet po ashtu në këtë vlerësim të UNDP-s. Erblina Eleza, analiste ulumtimeve në UNDP, thekson se në vitin 2003 kufiri i varfrisë së kaqshme të ushqimit në Kosovë ka qenë 47 euro për person, kurse vlera mujore asistencës sociale për familje një antarshe është 40 euro edhe në vitin 2014.
Pas këtyre donurave, mundu me thonë që fuqia blerëse e ndihmës sociale ka ra vazhdimisht prej vitit 2003. Edhe është definitivisht e pamjaftueshme për t'im përmbushë edhe nevojat më bazike.
Në hulumtim thuhet po ashtu se niveli asistencës sociale ka qenë vazhdimisht më i ulët se paga mesatare në Kosovë. Në vitin 2003, vlera mesatare asistencës sociale ka qenë 56 euro në muaj për drejsa, paga mesatare mujore ka qenë 167 euro. Në vitin 2012, ky hendek është zgjeruar edhe më tepër. Paga mesatare për vitin 2012 është 375 euro, përderisa vlera mesatare asistence sociale është 73 euro në muaj. Ndryshe, Lahimuja, i cili jeton në Prishtinë dhe varet nga ndihma sociale e shtetit, me 8 antarë në familje tregon se jeta për të dhe familjen është bërë e vështirë.
Me 70 euro 8 antarë, edhe se bile më shumë në spital, çështu jo për unaza, jo për mushkë, më ndihmë 70 euro as bon as dalim. Ja dalim çështu, pa ka pak djali të munduë me kratu, po nuk s'ka punë, s'ka ku gjasë, si çështu. Një jetë katastrofë.
Familjet që jetojnë në varfrit ekstreme në Kosovë konsiderohet se janë ato familje të cilat marrin asistencë sociale nga qeveria e Kosovës. Janë 35.000 familje me 182 mijë antar, të cilët ekzojnë këtë ndihmë prej 40 euro deri në 80 euro në muaj. Sidoqoftë, një nga rekomandimet e UNDP-s është rishikimi i formulës për llogaritjen e përfitimit për familjet e ndryshme në bazë të madhësisë dhe strukturës së familjes, në mënyrë që asistenca sociale të jetë mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e shportës minimale të ushqimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e konsumatorëve konsiderojnë se malli i prodhuar në Kosovë është i cilësisë së dobët dhe se nuk i plotëson standardet evropiane. por Agim Shahinin nga Aleanca Kosovare e Biznesit konsideron se provuesit kosovar i plotsojnë standardet më të larta ndërkombëtare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produktet kosovare, të cilat kanë deportuar shumë pak në tregjet rajonale apo edhe më gjerë, konsiderohen nga përfaqësues të organizatës qeveritare Konsumatori jo dhe ashtë cilësore. Ata thonë se prodhimet vendore nuk i plotësojnë standardet evropiane sa i përket cilësisë. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, tregon për mos interesimin e prodhuesve në aktivitetet që kanë të bëjnë me ngritje të cilësisë.
Në përgatitjet të muajit mars ditës botërore të drejtave të konsumatorit, i patëm ftuar të gjithë aktorët, qofshin ata asociacione të bizneseve ose biznese, që të na bashkangjiten gjatë manifestimeve të muajit mars, duke ju mundësuar dhe duke ju ofruar shansa më të mëdha të ohen në tregun e Bashkimit Evropian. Dhe për fat të keq, asnjë asociacion, asnjë biznes dhe asnjë aktor tjetër nuk në u bashkua. Ky mos interesim i bizneseve, neve na bëjnë të dyshojmë se ato akoma nuk janë të gatshme që të balafaqohen me kushtet dhe me elementet ose me konditat e standardeve.
Kaçaniku për mos cilësi të produkteve vendore, fajson edhe mekanizmat institucional që sipas tij nuk kanë treguar gatishmëri për të ndihmuar sektorin e prodhimtarisë.
Kjo mos gatishmëri ose mos përgatitshmëri e mekanizmave në aspektin teknik, kadrovik e material për të ndikshyr tregun dhe konsumatorin, bën shumë për të dyshuar dhe shumë bën për të dëshiruar.
Ulumtime të bëra nga shumë organizata përfshirë edhe Qendrën për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, që kanë analizuar gjendjen në treg, cilësinë e artikujve ushqimor, kishin vlerësuar se gjendja e sigurisë së ushqimit në Kosovë është qetësuese. Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve thonë se krahasuar me 3 apo 4 vite më parë, prodhuesit kosovar janë në nivel më të mirë sa i përket cilësisë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se shumë prodhues vendori plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare për prodhimin e vet dhe shumë prej tyre kanë marrë edhe çmime ndërkombëtare për cilësi.
Biznese kosovare, sidomos ato prodhuese, janë duke u vendosur se tregjet nuk mund të merren vetëm me sasi dhe kuantitet, por vetëm me cilësi dhe siguri të produktit të vet në treg. Përposht që duan çmimet që t'janë konkurent, duhet të jetë edhe kualiteti. Dhe ne si aliancë e biznesit vazhdimisht dojna që konsumatorët të konsumojnë prodhim vendas, bizneset të prodhim kualitet të lartë, të sigur dhe të shëndetshëm për shtetarën e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Monitoruesit e implementimit të ligjit kundërpirjes së duhanit në Kosovë vlerësojnë se janë pjesërisht të kënaqur, por konsiderojnë se gjendja është më e mirë se para një viti, kur ka hyrë në fuqi ligji kundër duhanit. Megjithatë, ata vlerësojnë se sa u përket inspektorëve, ka një rënje të punës së tyre në krahasim me muajt e parë pas implementimit të ligjit. Por inspektorët theksojnë se puna e tyre po dekurajohet pasi asnjë flet paraqitje në gjykat nuk është shqyrtuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Studimet e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për atë se nga 5 infarkte 4 shkaktohen nga pirja e duhanit. Në Kosovë rreth 40% e të rinjve në shkollë tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vendisimin e të rinjve për pasojat e duhanit. Në Kosovë nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti i qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar. Sipas zyrtarëve që merren me këtë çështje, ky ligj me të hyrë në fuqi ishte zbatuar në masë të madhe. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën një vjeçare prej kur ka hyrë në fuqi ligji, jam kryer 3500 kontrola, 598 ankesa janë shqyrtuar dhe 80 flet paraqitje janë dërguar në gjykat. Por si pas ti puna e tyre po dekurajohet pasi që asnjë flet paraqitje që është dërguar në gjykat nuk është shqyrtuar.
Kjo është shumë dekurajuese për institucionet dhe për organet e kontrollit që me devotshmëri kanë kryer detyrat dhe obligimet e tyre zyrtare. Mirë po, çështja e zbatimit ligjit është edhe një hap përpara me të cilën është bërë një ndryshim kulturor në nivel vendi, në Kosovë, me të cilën në këtë fazë ne jemi të kënaqur edhe pse ka ende sfida dhe ka punë për të bërë në terren edhe për vendisimin e subjekteve dhe qytetarëve të cilët nuk duan të konsumojnë duhan ato hapësira të cilët është ndaluar sipas ligjit.
Në anën tjetër, zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, deklarojnë se në ditën botërore kundër duhanit janë pjesërisht të kënaqur, shkumbin spahia e pëllësit të tjera.
Po, pjesërisht jemi të kënaqen, ka përparime në këtë aspekt, gjithsesi duke krahasuar me periudhën e njëjtë para një viti para hyrjes në fuqi të ligjit të ri për kontrollin e duhanit, gjithsesi që jemi në një gjendje shumë më të mirë, edhe sa i përket respektimit të ligjit, mirë po edhe sa i përket kompletimit të legjislacionit edhe bërjes më të zbatushëm të ligjit për kontrollin e duhanit. Ndërsa nëse referohen një performancës së inspektorëve, e kam thënë edhe në deklarimet e mëshme, që ka një rënje në punë në intensitetin e punës së të krahasuar me muajt e parë, ose gjithsesi të krahasuar me një vit më parë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët e transportit konsiderojnë se Kosova ka nevojë për një hekurudhë ndërkombëtare. Sipas tyre, pos hekurudhave me Malin e Zi, Serbinë dhe Maqedoninë, do të jetë domosdoshme edhe linja me Shqipërinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Republika e Kosovës ka transport të jashtëm hekurudhor vetëm me shtetin e Maqedonisë. Megjithatë, via hekurudhore ekzistojnë edhe me të dy anët, me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës dhe në Podujev, por trenat nuk qarkullojnë. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, për Radion Evropa e Lirë tregon se linja me Maqedoninë është në funksion, kurse linjat me Serbinë njëra teknikisht është e gatshme, kurse tjetra nuk është funksionale.
Aktualisht në Kosovë janë funksionale linjat Prishtinë, Fush Kosovë, Hani e Lezit, Shkup. Aktualisht linja ndërkombëtare për Mitrovicë, që thash edhe më herët, teknikisht është në rregull, por nuk funksionon. Presim që gjatë bisedimeve ndërmjet dy qeverive, dy shteteve tona, që kjo të zgjidhet sa më shpejt dhe jemi optimist për këtë. Ndërsa linja nëpërmjet Podujevës, që lidh kurudhat tona me kurudhat të Serbisë dhe me korridorin 10 nëpërmjet korridorit 10 me Evropën Qendrore, është jashtë funksionit teknikisht.
Edhe përkundër faktit se infrastruktura hekurudhore në përgjithësi nuk është në nivel të duhur, Thaçi thotë se janë duke diskutuar për linja tjera ndërkombëtare, po përveç bisedimeve që janë duke u zhvilluar me disa shtete fqinje, nuk kanë ndonjë plan konkret se kur mund të fillojë ndërtimi i tyre. Edhe ekspertët e kësaj fushë vlerësojnë nevojën që Kosova të ketë transport hekurudhor me vendet e rajonit. Florim Grajçevci, ligjërues i lëndës së fushës së konstruksioneve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thotë se përveç nevojës së linjës hekurudhore me shtetin e Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë, linja me Shqipërinë do të jetë domosdoshme për gjeneratat e ardhshme të vendit tonë.
Për gjeneratat e ardhshme të trenit tonë dhe Shqipërisë, për shembull, ndërtimi i një hekurudhës dhe një treni së shpejtë Prishtinë-Tiranë ka me qenë domosdoshmëri shumë e madhe. Derisa Bruxelles-Paris, treni shpejt lëviz për 1 orë 15 minuta në 500 km, alternative vetëm Tiranë-Prishtinë është transporti rrugor, që minimumi është 3 ore 15 minuta.
Grajçevci megjithatë pranon se rrjeti hekurudhor në Kosovë është në gjendje të mjerueshme dhe linjat ekzistuese nuk sigurojnë ndonjë cilësi për transportën ndërkombëtare. Sidoqoftë, linjat hekurudhore të brendshme përveç Gjakovës dhe Gjilanit ekzistojnë me të gjitha qytetet e Kosovës, por për shkak të shkatërrimit të gjatë luftës së fundit dhe mungesës së investimeve në to, aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionet Prishtinë-Pej, Hani e Lezit, Fush Kosovë dhe Anasjeltas, kurse ato që nuk funksionojnë janë Prishtinë-Prizren, Prishtinë-Graçanicë, Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Magur dhe Prishtinë-Podujev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.